Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The 22 Immutable Laws of Branding ay isang maikling aklat sa marketing at pagpoposisyon ng tatak na isinulat ni Al Ries at Laura Ries. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagiging malinaw, makikilala at matibay ang isang brand sa isip ng mamimili. Sa alip na ituring ang branding bilang pagdidisenyo lamang ng logo, paggawa ng patalastas o pagpaparami ng produkto. Inilalarawan ng aklat ang branding bilang laban para sa isang tiyak na ideya sa isip ng merkado. Nakaayos ito sa 22 batas kung saan bawat kabanata ay naglalahad ng isang prinsipyong sinusuportahan ng mga halimbawa mula sa kilalang kumpanya at produkto. Pinakamahalaga sa pananaw ng mga may akda ang focus. Ayon sa kanila, mas lumalakas ang tatak kapag malinaw ang kategoryang kinakatawan nito. At kapag may isang salitang agad na naiugnay rito ng mga tao, practical ang anyo ng libro, direkta ang wika, at nakatuon ito sa mga desisyong pangmatagalan sa pagbuo, pagpapalawak, at pagprotekta ng identidad ng brand. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, lumalaki ang lakas ng brand kapag mas makitid ang focus nito. Sentral sa aklat ang batas ng pagpapaliit ng focus o law of contraction. Sinasabi nito na ang brand ay kadalasang lumalakas kapag nililinaw nito kung ano lamang ang pangunahing ipinaglalaban nito. Kabaligtaran ito ng karaniwang tukso ng negosyo na magdagdag ng magdagdag ng produkto, presyo, variant at target na mamimili para makakuha ng mas maraming benta. Para sa Ries, maaring makatulong ang malawak na alok sa panandalian, ngunit nagiging malabo naman kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ng brand sa katagalan. Kapag narinig ng mamimili ang pangalan, dapat may mabilis at tiyak siyang maiisip. Kapag napakaraming magkakaibang bagay ang inaalok sa ilalim ng iisang pangalan, humihina ang ganitong ugnayan. Mahalaga ang prinsipyong ito sa mga negosyong Pilipino, lalo na sa maliliit na negosyo na madaling mapilitang gayahin ang sari-saring paninda ng mas malalaking kakompetensya. Halimbawa, mas madaling maunawaan ng mamimili ang isang tindahan na kilala sa isang malinaw na uri ng pagkain kaysa sa tindahang sabay-sabay na gustong maging kainan, bakery, coffee shop, at catering service na walang nangingibabaw na pagkakakilanlan. Hindi ibig sabihin nito na bawal ang paglago. Ang punto ay dapat manggaling ang paglago sa pagpapalakas ng sentrong, kahulugan ng brand, hindi sa pagkalat ng identidad nito. Ang focus ay nagsisilbing gabay sa produkto, mensahe, disenyo, at pagpili ng merkado. Ikalawa, ang pagmamay-ari ng isang salita sa isip ng mamimili ang layunin ng pagpoposisyon. Itinatampok ng batas ng salita o law of the word na ang malakas na brand ay nagsisikap na magmay-ari ng isang salita o payak na ideya sa isip ng mamimili. Hindi ito literal na pagmamay-ari sa legal na paraan. Ito ay pagkakaroon ng malakas na mental na asosasyon kung saan ang pangalan ng brand ay agad na nagpapahiwatig ng isang katangian, benepisyo o kategorya. Ginagamit ng aklat ang mga kilalang halimbawa tulad ng Volvo at kaligtasan upang ipakita kung paanong ang paulit-ulit at pare-parehong pagpoposisyon ay maaring magpako ng ideya sa kamalayan ng publiko. Mahalaga rito ang pagiging tiyak. Ang salitang tulad ng kalidad ay maaring positibo, ngunit masyado itong malawak dahil halos lahat ng brand ay maaari ring umangkin nito. Mas kapaki-pakinabang ang salitang may malinaw na koneksyon sa isang natatanging alok. Sa praktika, hindi sapat ang pagpili ng magandang salita sa slogan. Kailangang suportahan ito ng aktual na produkto, serbisyo, presyo, karanasan ng customer, at komunikasyon. Kung sinasabing mabilis ang isang delivery service ngunit paulit-ulit ang pag-aantala, hindi mabubuo ang inaasahang ugnayan sa isip ng mamimili. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga rin ang pagpili ng salitang natural sa wikang ginagamit ng target na komunidad. Dapat madaling maunawaan at maikwento ng customer ang ipinapangako ng brand. Sa ganitong paraan, ang branding ay hindi simpleng paglikha ng mensahe, kundi disiplinadong pagpapatunay ng isang mensahe sa bawat pakikisalamuha sa merkado. Ikatlo, ang pagpapalawak sa ilalim ng isang pangalan ay maaaring magpalabo sa identidad. Mahigpit ang babala ng aklat laban sa line extension o paggamit ng isang umiiral na pangalan ng brand para sa maraming magkakaibang produkto o kategorya. Kaugnay ito ng batas ng pagpapalawak o law of expansion na nagsasabing humihina ang brand kapag lalo itong lumalawak at nawawalan ng malinaw na sentro. Para sa mga may akda, karaniwang nakikita ng pamunuan ang extension bilang madaling paraan upang gamitin ang kasikatan ng isang pangalan. Ngunit iba ang pananaw ng mamimili. Kapag ang isang brand ay dating malinaw na kumakatawan sa isang bagay at biglang ginagamit sa maraming hindi magkakatulad na alok, mas nagiging mahirap tandaan kung ano talaga ang espesyal dito. Ang halimbawa ng Chevrolet sa aklat ay ginagamit upang ipakita ang problema ng isang pangalan na sumasaklaw sa napakarami uri ng sasakyan. Gayunman, hindi simpleng utos ang prinsipyong ito na huwag kailanman magdagdag ng produkto. Ang mas mahalagang tanong ay kung ang bagong alok ba ay nagpapalinaw o nagpapalabo sa umiiral na posisyon. Kung tunay na bagong kategorya ito, mas maaring kailanganin ng bagong pangalan at hiwalay na identidad. Makabuluhan ito sa mga kumpanyang Pilipino na lumalawak mula sa lokal na merkado patungo sa e-commerce, franchising o bagong serbisyo. Bago gamitin ang parehong brand sa lahat ng proyekto, kailangang timbangin ang panandaliang benta laban sa pangmatagal ang linaw ng pangalan. Ang aklat ay nakahilig sa pagprotekta sa malinaw na kahulugan, kahit nangangailangan ito ng mas maingat na arkitektura ng mga brand. Ika-apat, mas epektibong magtatag ng bagong kategorya kaysa direktang habulin ng leader. Isa pang mahalagang ideya ng aklat ay ang batas ng kategorya at batas ng pagsasama o fellowship. Ipinapaliwanag nito na kapag hindi kayang maging una ang isang brand sa umiiral ng kategorya, maaari itong lumikha o magpaliwanag ng bagong kategoryang maaari nitong pamunuan. Ang mahalaga ay hindi lamang sabihing mas mahusay kaysa sa pinuno, kundi magbigay ng bagong paraan para tingnan ang mamimili ang pagpipilian. Sa ganitong pananaw, ang kompetisyon ay hindi palaging simpleng agawan ng parehong pwesto. Maaari rin itong paghubog ng ibang pwesto sa isip ng merkado. Kaugnay nito, tila kontraintuitibo ang mungkahing tanggapin ang ibang brand sa bagong kategorya. Ngunit may lohika ito. Kung isang brand lamang ang nagsasabing may bagong kategorya, maaaring pagdudahan ng mamimili kung tunay nga itong mahalagang uri. Kapag may iba pang kalahok, mas nagiging kapani-paniwala at mas nakikilala ang kategorya mismo. Pagkatapos, maaaring maglaban ang mga brand para sa pamumuno sa loob nito. May aral ito para sa mga entrepreneur sa Pilipinas na nagdadala ng produktong hindi pa pamilyar sa lokal na mamimili. Hindi sapat ang pagpapaliwanag ng pangalan ng sariling negosyo. Kailangan ding ipaliwanag kung ano ang bagong kategorya, para kanino ito at bakit naiiba ito sa dating alternatibo. Ang paglikha ng kategorya ay nangangailangan ng malinaw na edukasyon sa merkado, hindi lamang mas maingay na promosyon. Panghuli, ang pangalan, kredibilidad, at pare-parehong presentasyon ay nagtatanggol sa brand sa paglipas ng panahon. Hindi lamang pagpoposisyon ang saklaw ng The 22 Immutable Laws of Branding. Binibigyang diin din ito ang papel ng pangalan, kredibilidad, visual na pagkakakilanlan, at pagpapanatili ng pare-parehong direksyon. Ang pangalan ay mahalaga dahil ito ang sisidlan ng kahulugan ng brand sa isip ng publiko. Sa pananaw ng mga may akda, mas kapaki-pakinabang ang pangalang nakatutulong magpahiwatig ng kategorya o natatanging posisyon kaysa pangalang malabo at mahirap ikabit sa alok. Ngunit hindi rin pangalan lamang ang lumilikha ng tiwala. Kasama rito ang kredibilidad na nabubuo kapag ang produkto at mensahe ay tumutugma sa aktual na karanasan ng mamimili. Tinutukoy rin ng aklat ang kahalagahan ng publicity at pagiging unang naiugnay sa isang konsepto. Dahil mas malakas ang dating ng balitang may malinaw na dahilan kaysa patalastas na basta nag-aangkin ng kahusayan. Ang visual na aspeto, gaya ng logo at anyo ng presentasyon, ay may papel bilang mabilis na tanda ng pagkilala, ngunit hindi nito mapapalitan ang malinaw na posisyon. Para sa isang negosyong Pilipino, praktikal ang implikasyon nito sa packaging, Facebook page, marketplace listing, mga karatula at paraan ng pagsagot sa customer. Dapat magkakatugma ang ipinapangakong ideya at ang lahat ng nakikitang detalye. May limitasyon ang ilang halimbawa ng aklat dahil nakaugat ang mga ito sa panahon bago ganap na namayani ang social media at digital platforms. Gayunman, nananatiling mahalaga ang tanong nito, malinaw ba? Kapani-paniwala ba? At pare-pareho ba ang kahulugang ikinakabit ng tao sa brand bilang pagtatapos? Pinakamakikinabang sa The 22 Immutable Laws of Branding ang mga negosyante, may-ari ng maliit at lumalaking negosyo, marketing students, product managers. At sino mang kailangang magpaliwanag kung bakit dapat piliin ang isang alok sa masikip na merkado. Magiging kapaki, pakinabang din ito sa mga gumagawa ng lokal na brand sa Pilipinas. Dahil ipinapaalala nitong hindi automatikong solusyon ang dagdag na produkto, mas malaking menu o mas maraming online channel. Kailangang malinaw muna ang ibig sabihin ng pangalan sa target na mamimili. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa mga tanong na ipinapagamit nito. Ano ang isang ideyang nais iugnay sa brand? Anong kategorya ang pinangungunahan nito? at alin sa mga desisyon ang magpapalakas o magpapalabo sa posisyong iyon. Hindi ito kumpletong manual para sa bawat bahagi ng modernong branding. Hindi nito malalim na tinatalakay ang digital community building, performance marketing, data analytics, o mabilis na pagbabago ng consumer behavior. Ang ilang case study rin ay nakatali sa panahon kung kailan isinulat ang aklat. Gayunpaman, namumukod-tangi ito sa genre dahil sa matalas at madaling tandaan itong balangkas. Maraming aklat sa branding ang nakatuon sa identity design, customer journey, o komplikadong research process. Ang RIS at RIS ay mas nakatuon sa estratehikong disiplina ng pag-aangkin ng isang malinaw na posisyon sa isip. Maaring masyadong mahigpit ang tawag nilang immutable laws kung iaangkop ng walang pag-iisip. Ngunit bilang pundasyon, mahalaga ang paalala nito na ang isang brand ay hindi lumalakas dahil marami itong sinasabi. Lumalakas ito kapag may iisang mahalagang bagay itong malinaw na kinakatawan at tuloy-tuloy na pinatutunayan. Kung gusto mong sumuporta Al Riz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.